Insalmu l-issemmija ta' Campus FM u mill-istudio stana nil-awkom għal programmi ħor f'din is-sensila ta' programmi dwar iċ-ċinema. Illum għal darb oħra f'dan it-tielet programm, Dr. Gloria Lauri Lucente, il-mistidna ta' sensila tagħna ħejjitilna programm interessanti bħal dejjem. Illum ħan itkellmu dwar il-film The Life of Others tad-direttur Florian Henkel von Donnersmarck tas-sena 2006 li dan il-film ukoll rebaħ Oscar għall-aħjar foreign film, ġifri għall-aħjar film barrani. Gloria, xi tgħidilna dwar il-plot ta' dan il-film?
Silejn, dan huwa l-ewwel film ta' dan ir-reġista Ġermaniż u huwa film kif se naraw verament intriganti. U ambjentat fil-Ġermanja tal-Vant fil-seklu li għadda fit-tmeninijiet u fil-Ministeru tal-Sikurtà tal-Istat illi kulħadd jirriferixxi għal dan il-Ministeru bħala Stasi, dan huwa Ministry tal-State Security. Hemm letteralment armata sħiħa ta' spjuni. Spjuni illi huma ittrejnjati formalment biex jagħmlu xiex. Forma ta' spjunaġġ, josservaw, jindagaw, jinvestigaw fil-ħajja ta' l-oħrajn. The lives of others. U wieħed mill-esperti u appuntu il-kaptan Gerd Weisler. Danu espert ta' l-interrogazzjoni. Vera jaf jinterroga. Juża letteralment f'mod metodiku, kliniku, preċis, tortura emotiva u psikoloġika. U jiġi kommissjonat biex jinvestiga il-ħajja ta' George Drayman illi jikteb plays. U dan mhuwiex sovversiv. Weisler mal-ewwel jinduna li dimiex figura sovversiva. Alla volja Drayman huwa fen popolari anki fil-Ġermanja tal-Punent u anki fl-Ewropa. Mela, Weisler jibda jinvestiga, jagħmlu wiring, jidaħlu jibbaggjaw l-appartament ta' Drayman u Drayman ikollu arusa, it-tfajla tiegħu hi attriċi. Verament importanti, mara affaxxinanti ħafna, ma kif se naraw, mara fraġli wkoll, jisima Krista. U mal-ewwel insiru nafu, illi l-Ministru Bruno Hempf huwa infatwat mill-arusa ta' Drayman. Għalhekk ġietu l-idea għall-Ministru illi jibdew jispjunaw ukoll fuq George Drayman. Mela, Weisler jibda isegwi għaliex kif għadna jiwajerjaw, jibbaggjaw l-appartament ta' George Drayman u t-tfajla tiegħu Krista u jibda letteralment jisma' l-konverzazzjonijiet tagħhom ta' kuljum. Jinduna li dam mhumiex sovversiv li qegħdin jagħmlu xejn kontra l-istat, imma ikun hemm mument verament importanti. Għala, għaliex ħabib ta' Drayman, illi huwa blacklisted dal-ħafna snin u li kien direttur ta' teatru, ta' plays teatrali, jikkommetti suwiċidju. U hemmhekk Drayman jinduna illi hemm bżonn jagħmel xi ħaġa u x'jagħmel. Jikteb artiklu kontra l-istat fuq ir-rata enormi tas-suwiċidju. U dan l-artiklu, ovvjament u artiklu sovversiv, li jagħmel minn kollox biex joħorġu minn mill-Ġermanja. Jiġifieri Weisler hawnhekk qiegħed jisma appuntu xi ħaġa li hija verament delitt atroċi f'dan ir-reġim totalitarju, x'jagħmel? Ma jagħmel xejn. Jibda jbiddel ir-rapport tiegħu. Jibda jiffalsifika il-rapport u l-superjuri tiegħu jgħidilhom le mod jiġri xejn din ħajja normali għal xejn din investigawhom. Għala jagħmel dana kollu. Għala f'daqqa waħda dan il-kaptan Gerd Weisler illi fil-bidu tal-film naraw jittrejnja pulizija oħra biex jinvestigaw, għala f'daqqa waħda jiddeċidi illi jiffalsifika ir-rapporti fuq George Drayman u anki fuq Krista, dina ovvjament se niddiskutuha f'dan il-programm.
Tista' titħol aktar fil-fond fil-personaġġ tal-kaptan Weisler?
Iva, mela. Aħna meta nintaqgħu miegħu nintaqgħu miegħu fix-xini tal-ftuħ. U naraw, letteralment, raġel ossessjonat, totalment brainwashed. Da xogħlu x'inhu? Xogħlu u li jinterroga, illi jkisser il-bniedem li għandu quddiemu u li jġib l-informazzjoni li jrid minn għandu jew minn għandha. Kif tortura psikoloġika u emotiva. Interrogazzjoni ta' 48 siegħa illi fihom kollha kemm huma pratikament kull min jiġi investigat se jagħti xi informazzjoni. Jiġifieri fil-bidu tal-film aħna għandna bniedem riġidu, verament ossessjonat u fissat ukoll fuq xogħlu. Issa, nibdew m'allura nindunaw li dan huwa bniedem ukoll solitarju, iżolat, totalment klaustrofobiku anki fit-tip ta' ħajja illi għandu l-ħajja tiegħu familjari m'għandu l-ebda familja. Nitlu fl-appartament tiegħu għandu appartament totalment void jiġifieri u dana letteralment isir voyeur. Għala, għaliex qiegħed f'din il-kantina fejn appuntu għandu l-headphones u qed jisma' tape recording ta' kollox li qegħdin jgħidu Draymen u t-tfajla tiegħu Krista. Imma bil-mod il-mod. Tibda tqum xi emozzjoni ġu dan il-bniedem kiesaħ, kliniku, iddistakkatu solitarju, iktar kemm jisma' lil-drejmen u lit-tfajla tiegħu anki f'mumenti ta' intimità jiġifieri, u jibda jinduna bħala kontrast li ħajtu hija arida, vojta. U permezz ta' din l-istrateġija jiena nara din hija dana tip ta' voyeurizmu li tispiċċa bħala strateġija jew mekkaniżmu ta' kompensazzjoni. Għala, għaliex u għandu ħajtu totalment vojta mingħajr l-ebda tip ta' emozzjoni. Dan hu marit huwa patoloġiku jiġifieri u ħajtu privata ma teżistix. Meta imma jibda jisma' per eżempju, ikollhom parti, jew inkella momenti kif għadna intimi bejnietom, jibda jinduna jisir su vampire silejn. Vampire ovvjament metaforiku, għala għax irid letteralment jixrob l-emozzjonijiet kollha illi qed jisma ta' din il-koppja. U għalhekk ikun hemm din it-turning point anki ġo fih, mhux biss ġo Draymen illi jiddeċidi li jrid jagħmel xi att sovversiv meta imut il-ħabib tiegħu, meta l-ħabib tiegħu jikkommetti suwiċidju, imma hemm turning point oħra appuntu f'dan il-personaġġ ċentrali, Joe Weisler, meta jinduna illi effettivament u ma jridx illi Draymen u Krista jispiċċaw il-ħabs u jiġu persegwitati, għala għaliex jibda jinduna illi wara kollox m'għedin jagħmlu xejn ħażin u jibda wkoll ċertezzi tiegħu u l-ossessjonijiet tiegħu bil-mod il-mod ovvjament jibdew jinkisru. Għala għaliex jinduna illi ħajtu hija arida, vojta, mentri il-ħajja ta' Draymen u ta' Krista hija mimlija emozzjonijiet.
Dan il-film The Life of Others huwa film ibbażat fuq storja vera, Gloria?
Kemm importanti din id-domanda, għaliex? Nistgħu npoġġu din id-domanda jew din il-mistoqsija f'mod differenti. Storja bħal din se tgħid verament isseħħ f'dawk iż-żminijiet mela ħan ibdew. L-għonet li mhijiex ibbażata fuq storja vera. Kont qed naqra Sight and Sound u fuq il-cover hemm ta' Sight and Sound hemm appuntu ritratt ta' Weisler, tal-attur illi jaħdem il-parti ta' Weisler. U hemm artiklu twil f'Sight and Sound ta' kittiba jisima Anna Funder illi hija wkoll awtriċi ta' ktieb jismu Staisland. Din hija silejn studjuża ta' dawk iż-żminijiet ta' tmeninijiet fil-Ġermanja, jiġifieri propju fil-perjodu li jippreċedi il-waqa tal-ħajt ta' Berlin. Issa, Funder f'dan l-artiklu twil ħafna u interessanti tajt illi huwa impossibbli illi eżistit figura bħal Weisler. Illi ma jistax ikun l-ebda jiġifieri kaptan tal-Ministeru ta' tal-sikurta ma kienet sa tagħmel dak illi għamel Weisler appuntu biex jipproteġi lil Draymond. Itajt illi ma kienem lebda ħil ta' tama u lebda ħil ta' redenzjoni. Ansi, itajt illi Weisler huwa funzjonarju arketipali tal-istazi u lebda aġent tal-istazi att ma irreaġixxa fil-mod kif għamel Weisler. U dan u artiklu verament, twilu artiklu anki konvinċenti, imma jekk jiena nara l-film, irrid nidħol ukoll flottika ċinematografika. Jekk jien minix sa nissospendi kwalunkwe element ta' inkredulità biex inpoġġuha hekk, jien ma nistax nidħol fid-dinamika dal-film, għaliex dan huwa film illi effettivament x'għandna hawnhekk għandna storja ta' redenzjoni. Dana huwa kaptan illi jiffalsifika r-rapport tiegħu fuq Draymond u Krista kif għadna biex jipproteġjhom imma għala wkoll għal xujat jipparteċipa emotivament fil-ħajja ta' George u Krista Marija. Mela, jiġifieri aħna ħanemnu lill-funder jekk se nagħmlu hekk ovvjament il-film ġa a priori ħanajdu di ma jistax ikun din hija storja assurda. Imma jekk aħna ngħidu illi isma forsi seta' kien hemm xi ħjiel ta' umanità f'dan l-istat totalment diżuman, forsi seta' xi aġent jew xi pulizija tal-istat jagħmel attenormi ta' diżubbidjenza, ta' ġenerożità wkoll għax qed jirriskja anke ħajtu ta' trasgressjoni u ta' ribellioni kontra s-sistema, beqa allura ovvjament aħna nistgħu nitlu fid-dinamika tal-film. Imma biex nagħmlu hekk rridu nemmnu illi anki f'dawk iż-żminijiet ta' oppressjoni, ta' korruzzjoni kien hemm xaq ta' dawl. Kien hemm appuntu xaq jew possibilità illi xi aspett uman xorta baqa' jeżisti.
Aspetti kemm tematiċi u kemm tekniċi li forsi tixtieq tikkummentana fuqhom.
Silejn dan huwa film mimli aspetti interessanti. Dan huwa film li verament issemmija tagħna nirrakkomandah huwa film straordinarju. Partikolarment dan huwa l-ewwel film ta' dan ir-reġista Ġermaniż. Mela, l-ewwel ħaġa li oġbitni hi l-atmosfera. Kif jirnexxulu jikrea din l-atmosfera r-reġista klaustrofobika ta' tortura mhux fiżika silejn. Imma ta' tortura psikoloġika u emotiva taħt dan ir-reġim dittatorjali. U verament għandna atmosfera assurda, atmosfera kafkjana sal-aħħar. Imma din it-tema u jien dejjem ninsistu fuq it-teknika ċinematografika, teknikament kif tiġi trasmessa din it-tema. U hawnhekk irridu naraw ftit iċ-ċinematografija. Dejjem nitkellem jew kważi dejjem nitkellem fuq l-aspett kromatiku. U hawnhekk l-ewwel ħaġa illi kwalunkwe kritiku ċinematografiku se jinnota u l-użu tal-kulur. M'għandna l-ebda kulur primarju jew rari naraw kulur primarju ma niftakar l-ebda xena fejn għandna il-blu, l-aħmar u l-isfar u anki l-abjad, per eżempju. L-abjad mhuwiex abjad qawwi, huwa abjad sfukat, donnu abjad safrani. Jiġifieri il-kuluri huma kuluri bħal gris, il-kannella, l-abjad safrani, ovvjament il-kulur hawnhekk għandu valur simboliku u anki tematiku. Qiegħed appuntu jesprimi din ir-repressjoni, dan l-appjattiment tal-ħajja jiġifieri, il-ħajja illi kollox qed jiġi kkontrollat. U fl-istess mod anki l-kulur illi ċ-ċinematografu jażel huma il-kuluri huma kkontrollati. Mbagħad laqgħet aspetti oħor silejn, hemm kuntrast, dan il-kuntrast li tkellimna fuq bejn l-aridità u s-solitudni ta' Weisler u il-ħajja mimlija emozzjonijiet ta' Draymond. U dan il-kuntrast joħroġ anki permezz tal-kuntrast tal-appartament tagħhom, l-spazju fejn jgħixu, għala għaliex l-appartament ta' Weisler u totalment void, kliniku. M'hemm l-ebda oġġett, mentri l-appartament ta' Draymond huwa mimli kodba, mimli diski, verament appartament li fih qiegħed jgħix xi ħadd. L-aħħar aspett li laqatni ħafna l-aspett, il-referiment għal Brecht. Da meta Weisler jitħol fl-appartament ta' Draymond u jpoġġu l-wiring sistema biex jibbagjaw l-appartament tiegħu, x'jagħmel? Jara ktieb ta' breħt u jiddeċidi li jieħdu. Huwa interessanti għaliex hawnhekk ukoll din il-forma ta' kompensazzjoni da' permezz tal-qari u l-qari ta' breħt qiegħed appuntu jiskopri emozzjonijiet ġodda. Imma huwa interessanti li hemm riferiment indirett mhux espliċitu ieħor għal breħt. Għala, meta naraw lil Weisler f'din il-kamra bil-headphones qiegħed jittraskrivi appuntu il-konverzazzjonijiet kollha ta' Draymond u ta' Krista u tal-ħbib tagħhom fl-appartament, aħna naraw illi hu pinġa ukoll mal-art iddiżinja bil-ġips jiġifieri l-appartament irriproduċa mal-art l-appartament kif inhu jiġifieri l-kmamar tal-appartament ta' George Draymond, biex hekk seta' verament jimmaġinhom mixjin, pereżempju mill-kamra tas-sodda, qed jismagħhom konverzjoni fil-kamra tas-sodda, u jmorru fil-kamra tal-banju, jiġifieri mal-art x'għandna għandu jisu jirriproduċi l-istejġ teatrali u fihem l-appartament ipinġi ħappuntu mal-art. Fakkarni ħafna wkoll pereżempju fil-film Dogville, għaxan kif Dogville għandna din it-tip ta' xenografija, dan huwa aspett interessanti li laqatni wkoll jiġifieri dan ir-riferiment għal Brecht. Kemm dirett permezz tal-qari ta' ktieb tiegħu u anki indirett.
Thank you.
Ħankomplu nitkellmu dwar il-film The Life of Others, Gloria, personaġġi oħra barra dak tal-Kaptan Weisler li huma kruċjali.
Silejn, indubjament il-personaġġ ċentrali u appuntu il-Kaptan. Imma George Drayman u wkoll personaġġ verament interessanti dan huwa idealist iktar il-plays. U kif għadna mhuwiex sovversiv fil-bidu tal-film. Imma meta joqtol lilu n-nifsu il-kollega tiegħu lilu blacklist tal-żmien twil u ma jistax jaħdem, hemmhekk ikun hemm moment biex ngħidu iktar recognition jinduna illi hemm bżonn li għandu jagħmel xi ħaġa. Jiġifieri Drayman hu figura verament simpatika, ġeneruża, idealist. Fil-bidu ma jirriskjax, imma mbagħad jinduna illi hemm bżonn jagħmel xi qatt appuntu ta' ribellioni, ta' sovversjoni. Ma pura, mux purament biex jagħmel dan l-att ta' ribellioni, hemm bżonn illi l-Ewropa jiġifieri tinduna illi f'dan l-istat totalitarju ħafna nies jikkommettu suwiċidju. Issa, Krista wkoll figura kruċjali, ovvjament, din hija figura fraġli. Tiġi rikattata mill-ministru u saffrattant jibda jkollha relazzjonijiet sesswali miegħu alla volja i fiżikament issibu ripunjanti u hi qed titradixxi anke l-arus tagħha. Drayman imma tiġi rikattata. U aħna nafu li din hija figura li mhijiex sa tirriskja din tibża jiġifieri. Jiġifieri jekk Weisler se jkollu jinterroga di żgur li ħa tagħti informazzjoni fuq il-ħbieb tagħha fuq il-kollegi tagħha, jiġifieri hawnhekk għandna figura femminili li tirrappreżenta il-fragilità imma li ovvjament qed tiġi manipolata u rrikattata. Se tkun b'saħħitha biżejjed biex meta eventwalment tiġi interrogata i ma tispiċċax tagħti l-ismijiet u ovvjament hekk tagħmel qatt ukoll ta' tradiment kontra daw koll in-nies kollha li tħobb.
Tkellimna fuq film Ġermani sieħor li wkoll huwa ambjentat fl-istess żmien, Gloria, il-film Goodbye Lenin. Tista' forsi tqabbilhom dawn iż-żewġ films?
Tista' tqabbilhom, Silejn, għaliex ovvjament iż-żewġ films huma ambjentat fl-istess perjodu. U anki fil-film Goodbye Lenin, jiġifieri għandna l-aħħar snin ta' dan ir-reġim dittatorjali. Imma hawnhekk ir-reġistru stilistiku u verament differenti, għax hawnhekk għandna ħafna momenti ta' komiċità u ħafna elementi parodiċi għaliex għandna din il-figura femminili Christian, illi hija totalment iffissata jiġifieri fuq il-gvern tagħha. U meta tispiċċa tidħol ġokoma, t-tifel tagħha Alexander x'jagħmel? Jagħmel minn kollox biex meta din il-mara tqum meta ommu tqum mill-koma u jikkonvinċija illi l-ħajt ta' Berlin waqa' għala bħala qatt ta' ġenerożità għaliex in-nies mill-Ewropa kollha kemm huma jridu jidħlu f'Berlin jiġifieri u kollha kemm huma jammiraw dan l-istat totalitarju. Jiġifieri dan huwa film verament parodiku illi ovvjament hemm ċertu element ukoll ta' serjetà. Illi huwa interessanti ma ġa Goodbye Lenin. Jiena ħassejt dan għandi għalhekk għandi ftit ta' riservi lejn dan il-film Goodbye Lenin għaliex l-alternattiva kważi kważi alla volja huwa film kif għad komiku ukoll u anki b'elementi ta' parodija, aħna nindunaw illi wara kollox l-alternattiva skont ir-reġista mhijiex daqshekk tajba, jiġifieri l-alternattiva Ewropea iva nammetti l-kapitaliżmu jekk aħna ħa naraw McDonald's, il-Coca-Cola assolutament mhijiex eżattament is-sistema ideali, imma m'hemmx dubju hija ħafna aħjar, jiġifieri minn dak kollu li kienu qegħdin jgħixu f'Berlin qabel ma waqa' il-ħajt.
Film Ġermani sieħor li kont semmejt li huwa ambjentat din id-darba f'perjodu differenti, Gloria, kien il-film Sophie Scholl.
Ukoll konna iddedikajna programm għal film Sophie Scholl, hawnhekk l-ewwel differenza x'inhi. Sophie Scholl huwa kif għadna bbażat fuq storja vera, mentri kemm Goodbye Lenin u anki The Lives of Others ovvjament mhumiex. U anki l-perjodu kif qed tgħid int u totalment differenti għaliex il-film Sophie Scholl u ambjentata appuntu fi żmien tat-tieni gwerra dinija u Għawnek nintaqaw ma' grupp universitarju illi jisimhom White Rose illi jibdow jikdbu appuntu kontra il-reġim nazzista. Jiġifieri, totalment differenti, ma tantx nistgħu nqabbluhom tematikament. Alla volja fi tlet films għandna ovvjament films li qegħdin jipprotestaw kontra ir-repressjoni u kontra id-dittatura, imma hemm affinità mill-aspett tekniku. F'Sophie Scholl kien laqatni ħafna silejn il-mod kif jintuża l-ispazju arkitettoniku għaliex verament inħossu il-klaustrofobija u anki dan l-element kafkjan, l-assurdità ta' din it-tip ta' reġim totalitarju. U anki f'Sophie Scholl jiġifieri ħassej dan l-element kif ħassejtu fil-film appuntu The Lives of Others. U kont ukoll kummentajt fil-film Sophie Scholl fuq l-użu tal-kuluri. Anki hemmhekk kromatikament il-kuluri kollha kemm huma donnhom kuluri għajjinin. Appuntu għala għaliex hemm din it-tip ta' dan il-kontroll kollox qed jiġi kkontrollat, anzi kollox qed jiġi repress u trasformat fl-uniformità u l-omoġenjetà.
U hekk dok l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċineċena, is-silta mużikali li fil-fatt smajna f'dan il-programm kienet arranġament ta' Jacques Lussier fuq it-temi ta' Eric Satie. Appuntament għal-pallum ġimgħa fl-istess ħin mill-istudio sa' Campus FM Silen u Gloria, insalmulkom.